Šī gada jubilāram Arvo Pertam ir ļoti liela ietekme uz mūsdienu mūziku ne tikai Baltijas reģionā, bet visā pasaulē. Pertam piemīt tikai viņam raksturīgs, specifisks muzikāls rokraksts, ko Alešs Caurauža ļoti dziļš vēstījums, ticības spēks un godīgums. Tāds ir arī viņa monumentālajā svētā Jāņa pasijā. Dirģents Sigvards Kļava uzsver, ka vārdos šīs mūzikas spēku grūti ietvert, bet tā ir magnētiska iedarbība uz cilvēku sirdīm un dvēselēm.
Šeit mēs nedzirdēsim tādas ierastas muzikālas izteiksmes līdzekļas. Te drīzāk Arvo Pērts tikai ar viņam raksturīgiem paņēmieniem šīs muzikālās un klusuma zīmes ir saveidojis tādā algoritmā, kas it kā vienu brīdi mūs pārņema tādu sajūtu, kad gribētos, ka šis laiks tādā veidā arī apstājas. Tad laika apstādināšanas sajūta iestājas, jo šis vēstījums, šis stāsts uzrunā cilvēku dvēseles ļoti nepastarpinātā un ļoti aktīvā veidā un veidojas šajā brīdī kaut kāda neaptverama jauda vai kaut kāds neaptverams magnētisms, kas cilvēkiem liek atgriezties un izslāpt ik pa laikam pēc taisni šāda veida muzikālā rokraksta.
Līdzās Arvo Pērta Jāņa pasijai koncertā skanēs arī Ērika Ešenvalda Lūkas pasija, kas sarakstīta salīdzinoši nesen pirms gada. Komponists pats to dēvē par 21. Gadsimta stāstu par lieldienu notikumu. Pertu un Ešenvaldu vieno dzīve ticībā un tiekšanās pēc garīgās vertikālas, taču viņu muzikālie rokraksti ir radikāli atšķirīgi, kas koncertā veidos muzikālus pretpolus, stāsta Sigvards Kļava.
Ēriks ir pilnīgi atklāti godīgs pret savu muzikālo gaumu, pret savu muzikālo rakstības stilu un nevairās no dažādām muzikālām fantāzijām, kas liecina arī to, ka Ēriks noteikti ir kaut kādā radošā lidojumā. Manuprāt, Ēriks dodās vēl uz savu to lielo punktu, ja, kas viņam ir jāsasniedz.
Koncertu vainagos Pētera Vaska miniatūra Klusuma augļa ar Mātes Terēzes vārdiem.
Vaska miniatūriņu es iekļauju tādu glāzi, tā kā eņģeļu spārnu glāzi, jo tā ir viena Mātes Terēzes lūkšanu, kas šos lielos ciešanu stāstus kaut kādā veidā atrisina.
Līdzās Latvijas radio korim koncertā muzicēs arī Simfonietta Rīga, Liepājas simfoniskā orķestra kvartets, ērģelniece Ilze Reine, kā arī solisti, viņu vidū arī Jānis Kuršēvs un Līga Paegle.
Es domāju, tāds koncerts lielās piekdienas vakarā, tas ir tieši tas, kas nepieciešams. Tas ir laiks arī, kad tiek aicināti visi cilvēki vairāk padomāt par sevi, par savu rīcību. Nu, iedzināties tajā, ka tās tavas problēmas varbūt nav nemaz tik svarīgas un nu, saprast, ka viss ir daudz labāk un tu esi krien laimīgāks nekā tev ir licies.
Šī laika un pasiju saskaņa man šķiet arī ieved mūs tādā, aizvien lielākā pārdomā par to, ka ir vajadzīga tomēr patiesība. Mēs tas ir tas skaistākais, ka patiesība ir un viņu ir iespējams atrast un to arī novēlu.
Koncerts Arvo Pērts un Ēriks Ešenvalds pasijas notiks lielajā piekdienā Rīgas Doma baznīcā. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.